Uztaila hasieran udabetean entzun genuen 34. Euskal Antzerki topaketen berri, aurtengo edizioari dagokion lehen albisteak orduan hasi ziren ateratzen, Azpeitiko udalak orduan aurkeztu zuelako aurtengo edizioko kartela. Maria Pineda Aiarrarena, jakingo duzuenez lehiaketa egiten dute aurrez eta orduan ebatzi zen hori izan zen garailea. Azaroan egingo dira topaketa horiek Azpeitian eta aurrerapen bat egite aldera Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elias dugu gure artean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabide Itziar.
Arratsaldeon bai.
Asteko akaso aipatu dugun kartelaren albiste horri helduta esan dezakegu, ba lehen tantak agertzen ari direla, azaroan egingo diren Euskal Antzerki topaketa hoien inguruan kartela udabetean aurkeztu zen, udaberrian berriz ireki zen EPEA topaketen baitan antzeslana taularatu nahi duten konpainiek proiektuak aurkezteko maiatzaren 6 arte egontzen EPE hori zabalik eta imaginatzen dut honezkero egitaragua itxita egongo dela, spoilerrik ez dugu egingo oraindik etorriko direlako aurkezpen ofizial laketa, baina 34. Antzerki topaketa hauek ere, ba prestatuta dituzuela esango dugu.
Hori da. Hala da, zuzen bezala, urriak 26an, 12etan egingo da prentxaurreko ofiziala, Azpeitiko udalean, Azpeitiko udala bai da antolatzailea, topaketa hauena, eta, bueno, ez dugu asko aurreatuko, oizik eta topaketan bueltan arituko gea pixikatez, zerdan Azpeitin ba egiten da hau, ez? Antzerki topaketak eta 34. Ez nahi zoker eta badira urteak hau aurrera ematen dabiltzanak eta bueno, ba nik aipatuko nuke hori batetik egiten dela esfortzua beti urtero euskarazko programazioa izateko, Euskal Antzerkiaren leio on bat dala esango nuke nik Azpeitiko topaketa hauek. Eta beste aldetik ba udalak eta herri osoak ematen dion alde batetik udalak egiten duen esfortzua antolatzeko eta beste aldetik herri oso batek ematen dion giroa eta bueno nola hartzen duen eskuzabalik, ez? Iladak egoten dialako zarreretan eta herri oso bat mugitzen dalako antzerkiaren baitan.
Ba, bez bat ere baduelako horre guztiak, sekulako gitarau aurrera ateratzeak eskatzen duen lanari herritarrek ere erantzuten diotelako, akaso, bueno, antzerki topaketa horietan ikusgai izaten diren antzeslanen baldintzak gogorak hartze aldera esango dugu beharrezkoa dela antzeslana euskarazkoa eta Euskal Herriko talde batek egindakoa izatea, euskaraz ospatzen diren dimentsio horretako topaketa bakarrak direlako, ez da?
Bai, kasik isla baten bihurtzen dela, isla bat dela, ez? Antzerki topaketa hauek guztiak euskaraz bai dira eta bueno, beti saiatzen gara gainera ekartzen, ba hori, ba estreinaldiak eta gauza berriak eta berritzaileak saiatzen dira ekartzen eta bueno, ea ze Azpeitin duenez bere egoitza, ba programazioan laguntzen du eta programazioaz gain geure eguntxoa edo bueno, aletxo hori jartzen behintzat zehiatzen gara Euskal Antzerki topaketa hauetan.
Euskal Antzerkia mantentzeko apustuari ere heldu dio irakurri ahal izan dugunez Azpeitiko udalak herriko gazten artean antzerkizaletasuna bultzatzeko asmoa du eta gaztetxoei ere beren obrak taularatzeko plaza eskaintzeko helburua izango lukete topaketa hauek ere erakunde publiko batek halako konpromiso agertza imaginatzen dute garrantzitsua dela eta okerrezpo naiz azaroaren seia da horrekiko zita, ezta?
Hori da, azaroak 6an, bueno, Eazek bere aletxoa jartzen du horrez, eta eskolan, antzerki eskolen eguna ospatzen dugu. Horten laugarrengo aldiz ospatuko du egun hau, eta asmoa, ba, azken finean da, antzerkia afizio duten ba, jende guzti hori, herri ezberdinetako jende guzti hori batzea, adinaren ba, kontua alde batera utzita, antzerkia ez bai da adin baten ikasten edo kosatzen, eta ba, batzen ditugu ikastaro baten, goiz bateko ikastaro batean batzen ditugu guztiak, herri ezberdinetako jendea batzen da, adin guztietako jendea batzen da, eta ba, hori izaten da, ez ospatzeko modu bat, ba, antzerkia ikasten ari dan jendea, bai, ikastaro baten batea, denen artean ikastaldi egiten dugu, herrira ateratzen gara, maitza erakustera pixkat, eta ondoren ba lunch bat, edo, bueno, ba mokal baten baitan bitzen geha, ez?
Beti ere gironean antzerkiaren bueltan ba, bueno, elkartu eta hausnartzeko tartea ere izaten direlako topaketa horiek. Azpeitian izaten direnak, baina dagoeneko erreferentziazko espazio bihurtu direnak Azpeititik kanpo ere itziar.
Bai, nik uste dut azkenean Azpeitiko antzerki topaketak ez direla bakarrik Azpeitiarrentzat, ez? Badira Azpeitiarrentzat noski, baina hortik baino haratago joan dela eta referentziko lekua bihurtu da eta nola ez ekartzen diran programatzen denare bai referentzizko ba, programazioa izaten dela eta honek ba ekartzen du, ez? Azkenean ba estreinalditxoak eta egoten dira perla politiak eta horrek tira egiten du, ez?
Jende inguratzeko eta kaso horren bueltan sor daitekeen ba, interesari ere heltzen diote topaketa horiek eta bueno, aipatu duguna. Euskal Herrian antzezlanaren eremuan ekoizten den horren guztiaren isla izaten dira. Adibide bat nolabait atal honetan sarri aipatu izan dugun ba, gabeziari buruzkoa, ezta? Euskaraz ekoiztu ekoizten delako eta antzezlanak egon badaudelako eta programatzean akaso utxe egiten delako ba, euskarazko antzerki horri plaza ematerakoan.
Ba, bai da eredu oso on bat, nik uste dut, ba, erakusti aldena Euskal Herri oso baten, ba, badela posible euskaraz programatzea eta honek ikuslea mugitzea, ez? Egia da, ba, beti saiatzen garela, ba, gauza berriak ekartzen eta mugitzen, ez? Alde hortatikan ba nola baiteko hori jendea bitzeko edo ikuslea gerturatzeko nola baiteko amu hori botatzen saiatzen garela, ez? Eta bueno, aurten ere badaude amutxo hoiek eta badaude gauza politiak ikusteko eta bueno, aipamintxo bat eite aldera eta bueno, ez spoiler handirik egin gabe. Baina nik uste dut aurtengo estreinaldi ba bueno, jakinekoak edo bueno, potenteak batetikan Frankoren biluari gutuna izango dela, azaroak 4an izango da eta urriak 31an estrenatzen da Luzon 11ko antzokian eta Azpeitian bigarrengo aldiz, osea, segiran izango da. Beraz, bai, horlako amuak oso politia dira, ez? Eta bestaldetikan Ikaren kuaderno azuri antzezlana izango dugu azaroak 5ean baita. Eta hau baita, ba, estreinatu berri dan antzezlana izango denez, ba, nik uste dut beste amu politietako bat izango dela.
Zalantzarik ez, baina horiek eta gehiago etorriko direla esango dugu, etzi
bai.
Urriaren 26an egingo den aurkezpen publiko horretan akaso ba, plazaratuko dituztenak eta bueno, entzulei deia egingo diegu behintzat adi egoteko eta 34. Euskal Antzerki topaketa hauetan izango den egitarauaren berri gertutik jaso eta euren ba, gustukoetarako ba, zitake apuntatzeko. Hori esek aurrerapen gixagurera ekarri nahi genituenak itziar, ez dakit besterik gehitu nahi ote duzun.
Bai, apuntatzeko edo apunte txikia egiteko, bueno, leheno komentatu dugun bezala, azaroak 6an eazek antzerki eskolen eguna ba, antolatuko du, beraz, edonork izena eman nahiko balu, esan ez dela ber, inungo esperientziarik eta inungo aitzakearik ez dugula ipintzen. Eta izena ematea nahi dunak, ba, info@eaze.eusera idatzi, bere izena, adina eta nondik etorriko den zerritatik etorren abisatuz, eta asko zabal-zabalik, ba, Azpeitin egongo gerela, beraien zain. Eta bestalde, ba, esan, ba, urruñan badela, baita urriak 29an, ba, ospatuko dugun beste egun poli bat, antzerkizale eguna ospatuko dugu iparraldean, eta bertan ere, ba, bueno, ba, egongo da festa eta ze ikusia antzerkiaz, eta, bueno, ba, iparraldeko antzerkizaleekin batzeko, eta ia muga hori, hain muga potola dugun hori, ba, ba egun hontan, ba, pixkat hausten dugun behintzat, eta elkar batzen gean.
Ederki, ba, deialdi guztiak eginda. Geratzen dira orduan, eta mentxe, agurtuko zaitugu, Itziar Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko ordezkaria, mila esker gurera batu eta 34. Euskal Antzerki topaketa hori ez aurrera pentsua egin dizugulako, segi ondo eta hurrengo batera arte.
Hori da, hurrengo arte, agur.
Gurutzatu zebrabidea.